Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda. Tunasikika pia kupitia Radio Soleil na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC. Vile vile unaweza kupata matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu za hivi leo, zaidi ya viongozi 120 wa dunia watarajiwa kuwasili mkutano wa kilele unajulikana kama COP 27 katika eneo la mapumziko la Sharm el Sheikh huko Misri. Hii itaanza wiki mbili za mazungumzo kati ya nchi hizo juu ya hatua ya awali ya hali ya hewa. Je, wachambuzi wanasema nini kitarajiwe?
Masuala ya nishati yatagonga vichwa vya habari, ukizingatia kwamba nchi ya Russia ni nchi ambayo inatoa nishati ambayo mataifa mengi ya Ulaya yanatumia.
Na katika habari nyingine, watu 19 wakiwemo abiria na wahudumu wamefariki dunia katika ajali ya ndege ya shirika la ndege la Precision Air iliyotokea asubuhi ya Jumapili nchini Tanzania. Je, wachambuzi wanasema nini juu ya ajali hiyo?
Watu wa uokozi ambao ni wataalamu wa shughuli hii hawakuwa na vifaa. Kilichofanyika pale ni jitihada na kudra Mwenyezi Mungu, kwamba wavuvi ambao mara nyingi tunawaweka pembeni, kwamba kazi waliyofanya tu tangu mwanzo, wao ndio walikuwa watu wa kwanza kufika.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa zilizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Wachambuzi wa siasa za kieneo wanasema kuna matumaini ya kupungua kwa uhasama baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kukubaliana kuharakisha juhudi za kutatua mgogoro unaotishia kuvunja mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yalifikiwa kufuatia mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyofanyika mjini Rwanda siku ya Jumamosi chini ya wenyekiti wa Rais João Lourenço wa nchi hiyo, ambaye amekuwa akiongoza mchakato wa kuyapatanisha mataifa hayo mawili jirani. Mawaziri hao walikutana huku wasiwasi ukitanda kutokana na mashambulizi yanayofanywa na kundi la waasi la M23 mashariki mwa Kongo, ambalo Kinshasa inasema linasaidiwa na Rwanda. Taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumamosi ilieleza kwamba mazungumzo hayo yataendeleza majadiliano ya kisiasa baina ya viongozi wa nchi hizo mbili kama njia pekee ya kutatua mzozo huo ambao umekuwepo kati ya pande hizo mbili. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mchakato wa upatanishi ulioanza mnamo mwezi Julai mwaka huu, ambapo nchi hizo mbili ziliahidi kukomesha uhasama na kuwaondoa wapiganaji wa M23 kutoka ndani ya ardhi ya Kongo. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ulizidi kuzorota mwezi uliopita baada ya kundi la M23 kuanzisha mashambulizi mapya katika jimbo la Kivu Kaskazini na kutoa mji muhimu wa Kiwanja na kupelekea Kongo kumfukuza balozi wa Rwanda nchini humo. Wiki iliyopita maelfu ya raia walifanya maandamano ya kuipinga Rwanda katika mji wa Goma uliopia mashariki mwa Kongo. Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kuliunga mkono kundi hilo lenye Watutsi wengi na ambalo limekishambulia kituo cha jeshi la Kongo karibu na mpaka wa Rwanda. Rwanda imekanusha tuhuma hizo. Polisi nchini Somalia wamesema takriban watu wawili wameuawa na wengine watano kujeruhiwa kufuatia mlipuko uliotokea kando ya barabara na kuligonga gari lilokuwa limebeba wanafunzi katika wilaya ya Ndanile mjini Mogadishu. Waliojeruhiwa ni pamoja na watu waliokuwa wakisafiri na watoto hao na wengine walikuwa wapita njia, alisema msemaji wa polisi Sadiki Dodishe, ambaye aliongeza kwamba wanafunzi waliouawa walikuwa wakirejea nyumbani kutoka shuleni. Tukio hili na mengine kadhaa yanaonyesha kwamba Al-Shabaab inalenga watu bila kubagua, alisema. Bado hakuna kundi lilodai kuhusika na mlipuko huo. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda mara nyingi hufanya mashambulizi katika mji mkuu wa Somalia, na kundi hilo lenye itikadi kali lilidai kuhusika na mabomu mawili ya magari yaliyolipuka mwishoni mwa juma lililopita na kuua zaidi ya watu 100 kwenye makutano yenye shughuli nyingi katika mji mkuu. Kundi la Al-Shabaab lilisema kwamba lililenga wizara ya elimu. Na huko zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya Qatar kuandaa kombe la dunia, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanahofia kwamba dirisha la kushughulikia unyanyasaji mkubwa wa wafanyakazi wa kigeni linaweza kufungwa hivi karibuni. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Muda mrefu wa maandalizi ya kombe la dunia la mwezi huu umeleta hali ya uchunguzi ambayo haikuwa imeshuhudiwa awali kuhusu jinsi gani mamilioni ya wafanyakazi wa kigeni katika taifa hilo la Uarabuni la Ghuba, ambao walijenga viwanja na miundombinu mingine na ambao watafanya kazi kwenye hoteli na kufagia barabara wakati wa michuano hiyo mikubwa zaidi ya michezo ulimwenguni. Kutokana na ukosoaji mkubwa wa kimataifa, Qatar imepitisha mageuzi kadhaa katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa pamoja na kuvunjwa kwa kiasi fulani sehemu ya mfumo uliowafunga wafanyakazi kwa waajiri wao na kuweka kima cha chini cha mshahara, mabadiliko yaliyosifiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na makundi ya haki za binadamu. Lakini wanaharakati wanasema unyanyasaji kuanzia mishahara isiyolipwa hadi mazingira magumu ya kazi katika mojawapo ya nchi zenye joto kali duniani bado umeenea, na kwamba wafanyakazi ambao wamezuiwa kuunda vyama vyao au kugoma wana njia chache za uhakika za kufuata haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Zaidi ya Wamarekani milioni 35 tayari wamepiga kura katika zoezi la uchaguzi wa nusu muhula linaloendelea kote nchini, huku wa Republican wakitabiri jana Jumapili kwamba watachukua udhibiti wa mabaraza yote mawili ya bunge kutoka kwa Wademokrat katika nusu ya pili ya muhula wa miaka minne wa rais wa mrengo wa Democratic Joe Biden. Mradi wa uchaguzi wa Marekani umesema idadi ya wapiga kura wa mapema imepita ile ya chaguzi za miaka ya 2014 na 2018 ambazo zilifanyika katikati ya mihula ya marais Barack Obama na Donald Trump. Sheria za upigaji kura za Marekani zilibadilishwa katika majimbo mengi kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 wakati Biden alimshinda Trump, ili kurahisisha njia ya upigaji kura wa mapema ili kuondoa hofu ya wapiga kura wengi. Sasa wapiga kura wengi wamezoea kupiga kura kabla ya siku ya uchaguzi, hasa wanachama wa chama cha Democratic. Wakati huo huo, Trump akiashiria mara kwa mara kwamba anakaribia kutangaza kampeni yake ya urais mwaka 2024, na baadhi ya wa Republican wengine mara kwa mara wakikosoa upigaji kura wa mapema, wanadai bila ushahidi kwamba unaongeza udanganyifu. Viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi na vingine 35 kati ya 100 vya seneti vinagombaniwa. Wanademokrati wanashikilia udhibiti mdogo zaidi katika mabunge yote mawili tangu mapema mwaka 2021, hali ambayo imemwezesha rais Biden kuendeleza baadhi ya vipaumbele vyake vya sera, lakini mara nyingi anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wa Republican. Na watoto 21 ambao walitekwa nyara na watu wenye silaha wiki iliyopita kutoka mashambani katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria waliachiliwa huru na kuunganishwa na familia zao siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa polisi. Utekaji nyara umeongezeka mno katika miaka ya hivi karibuni katika jimbo hilo la Katsina anakotoka rais Muhammadu Buhari, huku magenge ya watu wenye silaha wakiwateka watu kutoka shule, hospitali, barabarani na kwenye mashamba na kudai pesa za fidia kutoka kwa jamaa zao. Wazazi watatu wa mateka hao waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba watoto hao wenye umri wa kati ya miaka 8 na 14 waliachiliwa huru baada ya wazazi wao kulipa fidia ya naira milioni 1.5 sawa na dola za Marekani 3,400, lakini msemaji wa polisi Gambo Isa alikanusha kwamba fidia ilikuwa imelipwa. Wazazi hao watatu waliozungumza na Reuters waliomba kutotajwa majina yao kwa kuhofia kwamba wangechukuliwa hatua na maafisa wa serikali ambao hawaidhinishi malipo ya fidia.
Mendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari tunafuatilia kwa sita juu alfajiri hii ni huko Tanzania, ambapo watu 19 wakiwemo abiria na wahudumu katika ndege wamefariki dunia katika ajali ya shirika la ndege la Precision Air iliyotokea asubuhi ya Jumapili. Ajali hiyo imetokea kutokana na ndege hiyo kushindwa kutua kwenye uwanja wa Bukoba mkoani Kagera na kutumbukia katika ziwa Victoria. Ndege hiyo ilikuwa na watu 43, kati yao 39 wakiwa abiria, marubani wawili na hudumu, ambapo 28 wameokolewa. Nimezungumza na mmiliki na mwandishi wa gazeti la Pambazuko Simon Mkina aliyekuwapo karibu na eneo la tukio, na kwanza kutaka kujua amepokea vipi idadi kubwa waliofariki katika ajali hiyo.
Kweli idadi ya watu waliopoteza maisha ni wengi, akiwa mtu mmoja, akiwa wawili, bado binadamu thamani yake tunaiweka katika wingi. Sababu hasa ya kufanya kuwa na idadi kubwa ya namna hiyo ni vitu vingi. Kwanza ukiangalia kwa sisi ambao tulikuwa katika karibu zaidi na eneo la tukio, ni kwamba watu wa uokozi ambao ni wataalamu wa shughuli hii hawakuwa na vifaa. Kilichofanyika pale ni jitihada na kudra za Mwenyezi Mungu, kwamba wavuvi ambao mara nyingi tunaweka pembeni, ambao wako ndani ya ziwa Victoria eneo hili la Bukoba, wamefanya kazi kubwa kweli kweli kuweza kuokoa idadi hiyo ambayo tumeipata. Na hili liko wazi kwamba kazi waliofanya tangu mwanzo, wao ndio walikuwa watu wa kwanza kufika katika eneo la tukio. Sisi tulikuwa tukiona kwa mbali, kwa sababu tulikuwa uwanja wa ndege hapa Bukoba. Boti hizi za wenyeji, wavuvi wenyeji, ndio wamekimbia pale mapema zaidi na kuanza kusubiri nini kifanyike, na ndio ambao wameweza kusaidia kwa kiasi kubwa kuokoa watu hawa ambao idadi yao tumeisikia kwamba ni 26 mpaka sasa.
Na pengine Mkina, ukiwa hapo mmeshuhudia ndege hii ikienda mpaka ndani na picha zikionyesha kwamba ni eneo tu la bawa la juu lile lilokuwa likionekana. Sasa kama ndege karibisa yote ilitumbukia ndani ya maji, utoaji huu wa watu labda kwa wale wamezungumza nao ulifanyika vipi? Hawa waliweza kutoka, walitoka namna gani?
Hawa tunaambiwa, mimi sikuwa kwa maana ya kuwa mita chache kutoka pale, lakini tulikuwa tukiona kwa mbali. Kilichofanyika ni kwamba hawa waliweza kuokolewa na hawa wavuvi pamoja na wanajeshi wetu wachache. Naambiwa mmoja ndio aliweza kuja kule ndani na kuweza kuokoa hawa watu. Kilichofanyika ni kwamba mfanyakazi mmoja wa ndege hii alifungua mlango ule wa nyuma kabla ndege hasa haijaweza kuzama zaidi. Watu wakaanza kurushwa na hawa wavuvi ambao waliingia kwa haraka sana kule ndani, pamoja na mwanajeshi mmoja ambaye jina lake halisi sikuweza kulipata haraka. Wakasaidiana kuondoa wale watu kwa haraka na wamefanya kazi kubwa. Lakini baadaye pia watu walivyoanza kuja baada ya nadhani kama dakika 47 mpaka saa moja hivi, idadi ya watu walivyokuwa wengi, uokozi pia ukaongezeka na watu wengine ambao tunaweza kusema wanajiita wataalamu zaidi. Lakini wataalamu zaidi nadhani ndio walifanya kuwe na spidi ndogo ya kuokoa wale watu. Kilichokuwa kifanyika tu sisi tulikuwa tukiona kwa mbali kidogo ni kwamba wanaondoa mtu mmoja wawili na mtupia kwenye boti, alafu wanapelekwa nchi kavu. Lakini baadaye nadhani wakaja wanajiita wataalamu zaidi, wakatoa mawazo yao, sikuyasikia mimi, lakini wavuvi ambao walikuwa pale baada ya kuwa wameambiwa subirini si kitu gani na mambo mengine haya ambayo tunayasikia, wakaweza kuondolewa pale, wakaingia wataalamu zaidi, na mambo mengine ndio yakavurugika zaidi.
Ni mwandishi na mliki gazeti la Pambazuko Simon Mkina akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Bukoba, Tanzania. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Muridhi endelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais Paul Biya wa Cameroon ameadhimisha miaka 40 madarakani, huku maswali yakiendelea kuulizwa kuhusu kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 89 Bia hajaonekana hadharani tangu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutembelea taifa hilo la Afrika ya Kati mwezi Julai mwaka huu. Amri za kiutendaji na picha za Bia akipokea wanadiplomasia mbalimbali uwekwa mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii ya rais. Maelfu walihudhuria sherehe iliyofanyika jana Jumapili, lakini Bia hakuwepo. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba huenda mwanaye rais Bia anajiandaa kumrithi. Kuna hofu pia kwamba mwisho wa muda wa rais Bia unaweza kusababisha kuzuka kwa machafuko. Wakosoaji wanalaumu utawala wake kwa kuwezesha kukita mizizi ya ufisadi nchini humo. Na Wakenya Evans Chebet na Sharon Lokedi walifanya vyema zaidi katika mbio zao za kwanza za New York City Marathon jana Jumapili. Chebet alishinda mbio za wanaume na Lokedi kashinda zile za wanawake, zikiwa zao za kwanza kabisa katika siku iliyokuwa na joto isiyo ya kawaida na kuyafanya mashindano hayo kuwa yenye joto zaidi katika historia ya mbio hizo za marathon tangu zisogezwe na kuanza kufanyika mwezi Novemba hapo mwaka wa 1986. Chebet alimaliza kwa saa 2 dakika 8 na sekunde 41. Sekunde 13 kabla ya yule aliyemfuata Shura Kitata kutoka Ethiopia. Kulikuwa na hali ya wasiwasi katika mbio za wanaume wakati Daniel Do Nascimento, ambaye alikuwa akiongoza, alipoanguka akiwa amekimbia kwa maili 21. Maafisa wa mbio hizo baadaye walisema kwamba alikuwa sawa. Mbrazil huyu alikimbia nusu ya kwanza ya mbio hizo kwa muda wa saa 1 dakika 1 na sekunde 22, na alikuwa akiongoza kwa takriban dakika 2 kwa maili 15 za kwanza kabla ya kuanza kupunguza mwendo wake.
Na zaidi ya viongozi 120 wa dunia wanatarajiwa kuwasili katika mkutano mkuu unaojulikana kama COP27 katika eneo la mapumziko la Red Sea la Sharm el Sheikh huko Misri. Hii itaanza wiki mbili za mazungumzo kati ya nchi juu ya hatua ya hali ya hewa. Na nimezungumza na mchambuzi Abdullahi Boru na kwanza kutaka kujua yapi yanayotarajiwa kuangaziwa na kupewa umuhimu mkubwa katika mkutano huo kwa sasa.
Kimsingi ni kwamba masuala ya nishati yatagonga vichwa vya habari, ukizingatia kwamba nchi ya Russia, ukipenda Urusi, ni nchi ambayo inatoa nishati au inatoa gesi ambayo mataifa mengi ya Ulaya yanatumia. Kingine ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi au athari zake katika maeneo ya nchi chungu nzima tu barani Afrika, nchini Nigeria, mafuriko yamesababisha watu wengi kufariki na wengi kuachwa bila makao. Katika upembe wa Afrika, nchini Somalia, Kenya na Ethiopia, zaidi ya watu milioni 40 watasalia bila kuwa na chakula cha kutosha. Hayo yote yatahitaji ufumbuzi katika mkutano huu, na mkutano huu kama haitaweza kupata ufumbuzi katika masuala hayo, kwa kweli itaweza kuacha wengi wakiwa wamekufa moyo, kwa kuwa mkutano uliotangulia ambao ulifanyika nchini Ireland, COP26, ilisema kwamba mkutano huu ndio utasaidia katika hatua hiyo. Kati ya mkutano huo na sasa, mengi yametendeka, lakini ni chache ambayo yameweza kufanikishwa kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabianchi itapata mwarobaini ambayo itaweza kuitatua.
Wakati haya yanaendelea, Abdullahi Boru, kumekuwa na tatizo kubwa la kutajwa kwa ukame, si tu kwenye upembe wa Afrika lakini hata nchi za Afrika ya Mashariki. Hasa wao wanaoathirika, inakuwaje ikiwa wanaosababisha si wao kwa kiasi kikubwa?
Mipango ipo, lakini itahitaji utashi wa kisiasa kutoka viongozi wa mataifa ya magharibi ama ukipenda mataifa ambayo yameendelea. Iwapo wao hawataweza kutoa fedha katika kuhakikisha kwamba wale ambao wanaathiriwa na makali ya mabadiliko ya tabianchi, upungufu wa chakula, mafuriko, basi hali hii itasalia kuwa tu ni gumzo mitaani, kwa kuwa wengi wanaathirika sasa hivi. Bei ya vyakula katika mataifa ya ambayo yanakumbwa na ukame katika upembe wa Afrika na mataifa mengi tu barani Afrika, hayo yote yanachangiwa na hali ambayo yamesababishwa na mataifa katika mataifa ya magharibi. Msimu wa baridi unaokuja huu, mataifa hayo yanasema wao watahakikisha kwamba watafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba watapata nishati mwabara. Kwa hiyo ni kumaanisha watazidi kutoa gesi chafuzi ambazo zitaweza kuzidi kuharibu hali ya mazingira na tabia nchi ya ulimwengu. Athari za shughuli hizo, wale ambao wataathirika zaidi ni mataifa ambayo hayana uwezo wa kutosha, lakini wako katika mstari ya mbele kuathiriwa. Kwa hiyo wale ambao wanachangia hawaathiriki kama wale ambao wanaathirika.
Ni mchambuzi Abdullahi Boru akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Nam, kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM kule Zanzibar, TK FM ya kule Tanga, Tanzania, na Sai Radio huko Eldoret, Kenya. Katika jamii na maendeleo hii leo, tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Bukavu Mitima de la Chance ameangazia kuhusu namna ambavyo mizozo ya kiusalama kila mara inavyoathiri shughuli za maendeleo ya wakazi kwenye mpaka kati ya Kongo na nchi jirani ya Rwanda.
Niko hapa kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza, eneo la Nguba mjini Bukavu, kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Rwanda, ambapo wafanyabiashara wadogo wadogo wa Kongo na Wanyarwanda, pia wanafunzi, wafanyakazi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, abiria wanaosafiri na kadhalika, wanavuka mipaka kuelekea Rwanda au Kongo ili kuendesha shughuli zao. Tangu jadi raia wa kawaida wanafanya shughuli hizi mbalimbali hapa kwa ushirikiano. Robert Kazarohoni, mkazi wa Bukavu, aliyejifunza mengi kuhusu ushirika huu.
Wakongomani na Wanyarwanda wanaishi pamoja. Ijapokuwa mivutano ilikuwa tangu mababu zetu kati ya Rwanda na Kongo vita ya kwanza leo, lakini watu waliishi pamoja kama vile dunia ilivyo. Kila inchi ina haja ya inchi nyingine kwa ajili ya uchumi wake, kwa ajili ya usafiri huru.
Ila kinachomkera mkazi huyu wa Bukavu ni mizozo ya kiusalama ambayo mara kwa mara imeathiri wakazi hawa, ambao kama inavyoonekana hawangejali lolote kisiasa isipokuwa tu kupata mkate wao wa kila siku kwa amani.
Na mahali ambapo leo tumefikia, raia wa chini chini wanasirika kwa sababu hakika Rwanda imetuonea kiasi. Hata na raia wa Rwanda nao wamesirika hivyo hivyo, kwa sababu ni kama wako prisons, wanafungwa, wanafanya, wanaishi maisha ambao sio yao. Wanataka waishi vizuri na Wakongomani, lakini siasa za Paul Kagame na government yake haziwaruhusu kabisa kuishi vizuri na Wakongomani.
Tangu mnamo Juni mwaka huu, mamlaka ya mkoa wa Kivu Kusini imeamuru kufungwa kwa mipaka ya Kongo kila inapofika saa 9 kamili. Ijapokuwa hapo awali mipaka kati ya nchi hizi mbili ilifunguliwa saa 12 kamili asubuhi na kufungwa saa 3 na saa 4 usiku. Wakiwa wanatoka upande wa Kongo kuelekea Rwanda, Chantal Irakoze na Dusabe Patrick ni wakazi wa Kamembe nchini Rwanda. Wamefika hapa kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza mjini Bukavu saa 9 dakika 5, wakati ambapo tayari mpaka umefungwa.
Sanga nini bafunzi mpaka nini balikunisubiza musubiri yangu sino mukije mu Rwanda ndagumanganya ku mpaka nini ni bamba bari data cyangwa ni banga ndagumahana.
Tulichelewa kwa tunalomba kama naza kutusame tuvuke leo me vingine atutaongezaka. Tunaomba hizi nchi mbili zielewane juu sie ndio tunateseka.
Bashimbe Mburugu ni raia wa Kongo, akiwa mfanyabiashara mdogo, pia ni mwasirika wa hali hii.
Hii hali inatuuzi sana shishi, sawa bachuruzi badogo shibe tunavuka ka Rwanda. Tuchianza uza mbaya juu tunaogopa wasitufungie Rwanda.
Faida Bitorwa pia ni raia wa Kongo aliyejaribu kuvuka ili anunue bidhaa, lakini amekwama na sasa anatoa pendekezo kwa mamlaka ya Kongo.
Ingelikuwa heri mpaka wanafunga tama saa 11 jioni au saa 12. Juu samoya mtu alibeba vile vya watu usubuhi na anauzisha na anakimbia pia hapa tena lufaranga hapa lu. Leo tunakia hapa na franga tunakuta gari tungisipatia zilishaenda.
Wakati huu kukiwa na mizozo kati ya nchi hizi mbili, mkazi huyu wa Bukavu Alphonse Chibembe anaonya raia wa pande hizo zote, hususan raia wa Kongo, wajifunze kwanza mbinu zingine za kujikwamua kimaisha.
Ile kutokea sasa na hii shida yenye tuko nayo na Rwanda, inabidi sasa wakongomani wafungue macho na akili waangalie sasa kama wanaweza kaishi bila Wanyarwanda. Donc sisi wakongomani tukitaka vitu vivutie kumstari, itabidi tunaanza lima barabara zetu wanatengeneza, na hapo hatutakuwa tena naangalilia Rwanda.
Hata hivyo, mkazi huyu mwingine wa Kongo katika kata inayopakana na nchi jirani ya Rwanda, Desire Ntaira, anatetea amani kati ya pande zote Kongo na Rwanda kwa faida ya wakazi.
Tofautisha wanasiasa wa Rwanda na wa Kongo na wakaaji wa Rwanda na Kongo. Wale wakaaji au wanaishi tu. Lakini sasa wanasiasa wa Kongo na wa Rwanda, wakati wanaingia migogoro yao, wanatia wakaaji mwa ile shida. Shida yenye tuko nayo ni ya kiuchumi, shida tuko nayo ni ya uhusiano. Lakini watu wanasema wanafunga mipaka, Rwanda Wanyarwanda watateseka, wakongomani watateseka. Labda inaomba wale wanasiasa waikale pamoja, wasikilizane, njoo kuboresha maisha ya Wanyarwanda na wakongomani. Kama hiko vile, vita haiko kitu mzuri, paske muvita kila mtu anapoteza. Wakati ya amani kila mtu anapata faida, lakini muvita kila mtu atapoteza, sio mzuri. Tusiingie mwa ile ujinga ya wanasiasa wa Rwanda na wakongomani.
Hivi karibuni asasi za kiraia eneo la Kamanyola zilipendekeza saa za kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda zisogezwe hadi saa 12 jioni, ila kama inavyoonekana mzozo wa kiusalama unaozidi kupamba moto haujaruhusu. Na sasa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia imependekeza kufungwa kwa lote mipaka kati ya Kongo na Rwanda, na pia kufungwa mipaka kati ya Kongo na Uganda hadi suala hili la kiusalama litakapotatuliwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari.
Wachambuzi wa siasa za kieneo wanasema kuna matumaini ya kupungua kwa uhasama baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yule wa Rwanda kukubaliana kuharakisha juhudi za kutatua mgogoro unaotishia kuvunja mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Polisi nchini Somalia wamesema takriban watu wawili wameuawa na wengine watano wamejeruhiwa kufuatia mlipuko uliotokea kando ya barabara na kuligonga gari lilokuwa limebeba wanafunzi katika wilaya ya Dinile mjini Mogadishu. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya Qatar kuandaa kombe la dunia, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanahofia kwamba nafasi ya kushughulikia unyanyasaji mkubwa wa wafanyakazi wa kigeni huenda ikafungwa hivi karibuni. Zaidi wa Marekani milioni 35 tayari wamepiga kura katika zoezi la uchaguzi wa nusu muhula linaloendelea kote nchini, huku wa Republican wakitabiri Jumapili kwamba watachukua udhibiti wa mabaraza yote mawili ya bunge kutoka kwa Wademokrat katika nusu ya pili ya muhula wa miaka 4 wa rais wa mrengo wa Democratic Joe Biden. Watoto 21 ambao walitekwa nyara na watu wenye silaha wiki iliyopita kutoka mashambani katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria waliachiliwa huru na kuunganishwa na familia zao siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa polisi. Rais Paul Biya wa Cameroon anaadhimisha miaka 40 madarakani, huku maswali yakiendelea kuulizwa kuhusu kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 89. Na Wakenya Evans Chebet na Sharon Lokedi walifanya vyema zaidi katika mbio zao za kwanza za New York City Marathon jana Jumapili. Chebet alishinda mbio za wanaume na Lokedi kashinda zile za wanawake, zikiwa zao za kwanza kabisa katika siku iliyokuwa na joto isiyo ya kawaida na kuyafanya mashindano hayo kuwa yenye joto zaidi katika historia ya mbio hizo tangu zisogezwe na kuanza kufanyika mwezi Novemba hapo mwaka wa 1986.
Basi na kufika hapo ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo yetu leo, mwenzangu hapa studio ni BMJ Muridhi, mwelekezi wetu ni Jumbe Hamza, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Repeat. Basi na kufika hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wako ni mimi Sunday Shomari, mwelekezi ni Jumbe Hamza, na kutakia usiku. Repeat. na kutakia siku njema kabisa isiyo na bugdha kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.